Box to Box Media Network.
Hai Semurians, welcome back. Ini dia podcast Semur Sehat Makmur. Podcast yang mengajak kamu untuk sehat jasmani dan makmur finansial bersama saya, Ligwina Hananto, dan rekan saya, hey.
Halo, ada FX Mario di sini.
Hari ini kita ngobrol sesuatu yang serius dan menegangkan.
Enggak lah, dibawa santai lah, dibawa santai.
Enggak kok, santai aja. Kita punya tamu, seorang penerama kita yang sangat influential, menjadi atlet.
Orang yang bisa memotivasi gue untuk berlari.
Iya, patutan lariku. Mari kita panggil Ashok Hatab. Cak, manggil nama lu tuh biasa catap, biasa khatap, biasa apa, Cak?
Kalau lagi era-era Habib gini, gak apa-apa deh, biasa khatap gitu.
Khatap gitu ya.
Kayaknya biasa menjual.
Ini dia, geng. Dia salah satu cintisnya Indorunners. Kita kenal dia sedikit dong. Itu dulu. Yeah. Kita akui dulu kehadiran dia bersama Indorunners. Karena kita dulu semua mulai larinya bersama Indorunners.
Iya. Yeah.
Ada satu topik yang hari ini kita udah sepakat akan bahas, dan ini topik serius karena kita adalah podcast sehat dan makmur. Jadi topik ini mau tidak mau gue sama Mari harus bahas, dan kami memang memulai podcast ini persis sebelum
pandemi.
Yes. Jadi episode pertama gue sama Mario masih ketemu di studio, episode kedua dan seterusnya kita udah gak pernah ketemu gara-gara pandemi.
Yep.
Kan lain aja, gara-garanya pandemi itu kan si virus ini ya, COVID-19. Dan kita tahu ya, so secara terbuka nyeritain di medsos kalau lu tuh kena ya, Syak, COVID-19 ini.
Iya, benar.
Telah soal apa?
Itu, oke, itu sebenarnya agak lucu, dan ya kalau dibilang ironis juga enggak ya, karena selama mulai pandemi pun kan di Disrupto pun went online, karena offline-nya pun nggak bisa lagi gitu. Oh. Dan basically tiap minggu gue membawakan acara di channelnya Disrupto ngomongin tentang bagaimana pandemi ini mengubah gaya hidup kita semuanya.
Yeah.
Termasuk bagaimana sih penanggulangannya segala macam. Berapa bulan kemudian gue sendiri kena, which was karena not funny but funny in a way. Apalagi kalau kita ngomongin dari konteks Indorunners. Indorunners-nya pun yang sudah berjalan sejak 2009 dan sudah mau anniversary yang ke-11 ini, kan kita selalu bilang kita mau menyebarkan virus lari. Ada virus beneran. Kayak jualan gue kebelinya tapi dengan cara yang salah gitu. So itu agak ironis juga.
Ketika gue nge-tweet, aduh gue pengen lari keluar, dan di awal pandemi tuh tahan Win, tahan, gak sepenting itu. Lu masuk orang yang selalu kayak ngingetin gue soal berhati-hati dan berhati-hati. Waktu lu kena, itu lu langsung tahu kena apa gejalanya kayak apa? Ada yang bilang gejalanya kayak flu, ada yang pakai demam.
Ada yang bilang gak bisa nyium makanan atau bau-bauan gitu.
Oke, jadi gini, kalau gue itu memang dari dulu ya, dari umur berapa ya, dari remaja lah, itu cukup sering kena ini, semacam radang tenggorokan gitu, yang ringan-ringan gitu.
Jadi sensitif saluran pernafasan ini.
Iya, kayaknya ispanya tuh memang dari dulu sensitif, apalagi dulu ya dari SMA gitu kan, ya mulai ikut-ikutan lah ngerokok gitu ya. Remaja 90-an kan gak ada kerjaan lain ya, gak ada sosmed, gak ada apa gitu ya, yang ada ya kita nongkrong di gardu, di pengkolan gitu. You smoke.
Gak ada sosmed.
Gak bisa joget-joget TikTok zaman itu gak?
Breakdance. Zaman itu breakdance.
Ya breakdance juga gak. Breakdance gak ada yang rekam unless you're like super rich dan punya ini kan, handicap. Anyway, jadi sesuatu itu kayak sesuatu yang kayaknya this happens to me a lot gitu, yang kayak radang-radang dikit terus hilang, radang-radang dikit terus hilang. At least setiap tahun itu pasti gue ada dua kali atau tiga kali lah ada kayak radang-radang gitu yang ujung-ujungnya perlu ke dokter dan akan minum obat antibiotik segala macam gitu. Jadi awal-awalnya gue pikir ya begitu aja gitu. Tapi and then di hari kedua apa ketiga gitu, gue tiba-tiba menggigil kayak demam. Kenapa nih? Kenapa apartemen yang biasanya AC-nya juga ya apa? Kenanya asal sejuk aja, terus kok tiba-tiba gue kayak rasanya kayak lagi winter di mana gitu, beneran menggigil sampai gue masuk ke kamar mandi, I took a shower waktu itu baru pulang, dan itu beneran air panasnya dipolin banget karena I was really shivering, kedinginan banget gitu. Mm-hmm. Udah habis malam itu gue makan ibuprofen buat menurunkan panas, mm-hmm. atau paracetamol, lupa one of those. Nah, tapi setelah 2 hari I was still kind of functioning gitu, masih apa, masih kerja atau apa gitu, tapi semuanya dari rumah. Tapi terus apa, di hari like 2 days later I decided, nih kok gak turun-turun, ya udah gue ke rumah sakit deh. Jadi gue ke rumah sakit, di satu rumah sakit di Semanggi, mm-hmm. untuk cek gitu. Tentunya poliklinik kan udah pada tutup ya di mana-mana. Jadinya maksudnya ke arah UGD. Pas di UGD, cek-cek segala macam. Memberanikan diri saat itu dalam kondisi pandemi itu, apalagi mempunyai gangguan, itu sesuatu yang scary. Karena satu, I don't wanna, you know, I really hate going to a place di mana orang-orang lain tuh kemungkinan mereka tuh suspek dan mereka kena, itu kan tinggi banget.
UGD tuh jadi referensi orang untuk periksa pertama COVID ya akhirnya.
Mm-mm. Iya, kalau otherwise kita nggak bisa kemana-mana lagi, mau kemana?
Iya.
Apalagi memang sudah ada rasa, itu kan bukan kayak ya enggak. Kalau misalnya apa namanya, ada tidak ada gejala, tapi terus gue cek aja kan masih ada banyak tempatnya ya. Tapi kan I felt like I really in a I need medical assistance atau I need a medical professional yang untuk bilang, okay, ini kenapa? Karena waktu itu kan masih bingung, ini ya nggak ya? Of course I don't want that to happen gitu. Tapi terus kayak mikir juga.
Tapi udah demam kan, jadi memang udah ada sesuatu gitu. Jadi memang harus dapat medical attention.
Betul. Dan pemikiran lain, aduh semoga enggak. Mungkin aja DB, when and I don't know whether itu lebih baik atau itu lebih worse. Tapi paling enggak ada option.
Dan DB enggak gitu, itu juga bahaya.
Iya.
Yeah, it's like the blue pill, red pill gitu kan.
Iya.
Jadi mau yang mana nih? Terus begitu apa masuk UGD, somehow itu juga agak aneh ya. Again, ini psychology. Karena saat itu gue kan juga I want to know, but I'm also scared to know. Iya kan? Yep. Sebetulnya
yep,
kan
yep,
gitu.
Yep.
Jadi waktu itu kayak masuk aja. Oh, okay, gitu. Ini kapan tesnya ya? Terus begitu mulai ditangani, baru infus kayak cairan dulu. Oh, ya agak lama di rumah sakitnya, agak kacau juga karena there's just way too many people yang ngantri segala macam.
Oh, waktu lu ke rumah sakit tuh dengan posisi UGD tuh rame.
Rame. Ngantrinya tuh sebelum bisa masuk UGD itu ya gue ngantri ya. Ya lebih dari setengah jam lah di luarnya gitu. Di
padahal rumah sakit swasta ya.
UGD juga
gitu.
Iya.
UGD kan orang biasanya masuk langsung ditangani. Enggak, ini sampai antri UGD juga.
UGD-nya antri di kursi-kursi yang berjauhan gitu di parkirannya. Terus apa namanya? UGD-nya pun yang makeshift UGD yang kayak tenda UGD di luar.
Oke.
Okay. Yang di dalam.
Iya.
Gitu. Jadi nah, di situ gue lihat sih ada orang yang ada swab apa segala macam gitu. Cuman nggak tahu kenapa, gue pun tidak ditawarin atau diminta untuk tapi swab dulu ya, itu enggak gitu. Jadinya I was like, okay, ya udah deh, I'll take whatever gitu. Karena I know kayaknya, wah kalau swab biasanya sih hasilnya begini. Karena ada gimana ya, ada rasa denial gitu kayak masa sih gue kena gitu.
The psychology of we have to deal with COVID gitu.
Karena pas gue ke rumah sakit pun, gue agak-agak packing sedikit. I did pack beberapa baju.
You did, Mom.
Iya, karena kan iya mikirnya begitu nyampe, begitu positif langsung mikirnya tuh kayak ada sirene.
Gerawat.
Kayak di itu ada sirene apa segala macam, like positif. They gonna grab me, terus langsung di sergap, then I couldn't go anywhere.
Abis itu lu pulang ya?
Iya, abis itu ternyata gue pulang. Nah, waktu di sana gue ditesnya tes darah. Diambil darahnya dan beberapa sejam dua jam kemudian mereka muncullah dengan hasil complete lab test dan bahwa non reaktif. Jadi like, I guess it's not COVID. Pikirnya itu.
Okay. Oh, jadi di awal tuh non reaktif dulu.
Okay.
Non reaktif padahal udah panas.
Padahal udah ada gejala ya. Itu lo rasanya apa? Lo menggigil sama lemes. DBD tuh kan lo badan lo demam terus kayak lo tulang lo pegel-pegel, sakit lo kayak nggak enak ngapa-ngapain, mirip nggak?
Iya, demamnya kayak gitu. Nah, jadi gue non reaktif dan DB-nya juga negatif. Jadi kan, apa ya? Oh ya, udah deh, sikat hajar paracetamol aja gitu.
Yeah.
Tapi kan gue tetap masih kayak apa agak curiga juga gitu. Dan begitu saat itu gue juga pernah menerima ada kayak flyer ada semacam promo drive thru COVID. Blah 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 dan di swab test dan di mana gue itu kebetulan murah tuh, lagi emang lagi ada promo hari olahraga nasional atau apa, jadi cuman it's like less than 800.000 gitu, jadi yaudah kita coba deh gitu, meskipun deg-degan juga. Nah itu somehow hasilnya baru dapat sekitar, gue tesnya hari Sabtu, terus itu baru dapat resultnya hari Selasa, jadinya ada
itu kayak sudah dari UGD dan pulang, atau dari UGD
dulu. UGD pulang dulu, jadi nunggu 2 hari lagi, so I was just like around, yeah, just waiting for things to get better, which did not happen, things did not get better, terus jadinya terus ya
baru lu memutuskan swab sendiri.
Swab sendiri, bukan di rumah sakit itu, nggak tahu. I don't know why saat itu I wanted to, tapi juga aduh, tapi kalau nanti gue swab
ya. Psikologinya sih benar-benar yang kayak gini tuh psikologinya maju mundur
Iya.
Hasilnya jadi gimana sih kalau di masa itu, kan sekarang udah banyak ya yang tes besok dapat hasilnya atau sehari dapat, waktu itu Sabtu dulu di tes dapat hasilnya
baru hari Selasa.
Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 3-4 hari. Dan begitu hasilnya positif, apa yang lo lakukan? Lo langsung ke rumah sakit atau lo kemana jadinya?
Waktu gue positif, gue langsung you know what, kayaknya kalau gue di apartemen itu tidak kondusif karena I cannot get things delivered to my door.
Lo harus turun.
Jadi gue harus turun, dan karena rempong kan untuk masak lah apa segala macem, akhirnya gue pindah ke Cinere Mas, ke tempat nyokap, di mana rumahnya kosong dan lagi the house is up for sale, tapi di situ ada yang jagain, ada pembantunya segala macam, so I figure yaudah kesana dulu deh, paling nggak ada yang
memenuhi syarat isolasi mandiri lah ya, kasarnya gitu ya.
Betul, dan itu rumahnya 2 lantai, di mana I can isolate myself di lantai 2-nya gitu, dan kalau delivery makanan segala macam ya bisa taruh, terus ya I come out ya supaya tidak bersinggungan sama sekali, dan banyak jendela-jendela yang bisa dibuka juga lah. Jadi I thought it was safe enough kesana. Tapi bertahan 2 hari, gue kan ada oximeter. Buat di jari. Nah ternyata di hari kedua, oximeter itu mulai menunjukkan bahwa saturasi oksigen itu makin turun. Yang normalnya 99-100, itu udah 91 gitu. 90.
Okay.
Udah mulai low. Kenapa nih? Udah gitu suara gue agak berubah. Jadi waktu orang suka nanya sama gue, lu sesak nggak? Sesak nggak? Sesak itu apa ya? Mungkin kalau orang seperti kalian kan juga berolahraga. Di mana misalnya kayak latihan lari, latihan crossfit atau segala macem gitu kan. Kita sering nap-nap. Gitu. Jadi kalau ditanya sesak apa nggak? I don't know gitu. Kadang-kadang soalnya kalau olahraga juga nap juga.
Begitu sih. Juga gitu.
Nah jadinya si oximeter itu sangat membantu banget. Otherwise itu kayak subjektif rasanya. So itu kan kayak emang dilihat, you can see angkanya itu berapa gitu. Dan my number was going down.
Itu udah berapa? Udah seminggu dari lu demam, Syah?
Iya. Ya, itu seminggu.
Demam lu hilang nggak?
Enggak.
Demam lu nggak hilang?
Oh, demamnya tidak pernah hilang.
Jadi udah seminggu itu demam terus.
Iya, demam akan terus-terusan sampai memang si the virus itu kan, from what I know, again, I'm not a doctor, tapi yang gue tahu adalah si virusnya ini biasanya akan mulai beraksi hebat itu sekitar hari ke-8 sampai dengan hari 11 lah gitu. Itu yang maksud lagi parah-parahnya. So when people cannot survive those days yang lagi peak-peaknya, itulah di saat paru-parunya akan kerendam karena ini kan perang nih antara si virus dengan your
antibody.
Antibodinya. Tapi si peperangan itu menimbulkan lendir di dalam paru-paru. And that's why people die, because itu paru-paru banjir.
Dan demam itu kan berarti badannya sedang ada alien masuk ke badan kita ya?
Iya, betul.
Betul sekali.
Okay, so it's actually good indication, but bad indication. Tapi gimana?
Iya. Lu bisa makan ya?
Oh iya, lu bisa makan, bisa mencium bau kan yang sering didengar. Apa istilahnya, Mar?
Iya, lupa itu ada tuh yang katanya kehilangan kemampuan mengecap sama mencium.
Yes. Yang pasti bukan agnostik ya.
The wrong podcast.
Ya gue juga tiba-tiba blank. Tapi it starts with A. Itu waktu gue lagi lemes gitu, kayaknya udah gak mikirin rasa atau apa segala macam sih, karena itu saat itu ya demam berkepanjangan selama seminggu itu menimbulkan gue sakit kepala. Terus kedua juga, jadi I couldn't think straight gitu. Dan itu gue agak-agak, apa ya, agak-agak sebel sama beberapa, ya gak bisa sebel juga gitu. Cuman waktu itu I was quite helpless, because some people who know bahwa gue sakit, they start sending me links, lu beli ini aja, lu beli ini aja, beli ini aja. And they send me links ke Tokopedia apa segala macem. Terus I'm like, man, dude, I don't have the energy focus untuk browsing
pada orang pintar, terus semoga cepat sembuh gitu.
I appreciate the effort, tapi it's actually it's nicer if they just ask alamat lu di mana,
gue beliin deh. Okay. Noted. Jadi mendingan langsung kita kirimin yang membantu gitu ya. Lu lagi pengen makan apa nih, gue beliin.
Pusing, gak bisa napas. Anosmia, I found it. Anosmia, gejala penyebab yang menyebabkan kita kehilangan indera penciuman. Did that happen to you?
Di saat gue masih di rumah, terus terang gue tidak mikirin itu. Karena I was just like, karena udah teler aja. Tapi begitu di rumah sakit, begitu udah masuk, which it's another episode of my experience. Ini episode ini banyak nih.
Gejala, episode isolasi mandiri, akhirnya lu masuk sakit.
Iya, jadi ini kan kayak season satunya ini adalah saat gue mulai ada rasa-rasa gak enak gitu ya. Dan season satu tuh berakhir saat gue akhirnya dilarikan ke rumah sakit dengan oksigen di mobil, dengan gue mesti nafasnya pakai oksigen.
Itu lo masih nyetir?
Enggak, gue dianterin waktu itu.
Dianterin, oke. Okay.
Tunggu, sebelum kita masuk bahas anosmia yang lo rasakan di rumah sakit, gimana caranya mencari rumah sakit yang melayani COVID di Jakarta? Itu pertanyaan yang gue yakin semua orang bingung.
Gue juga bingung, terus terang. Gue sempat mention juga di Twitter adalah bahwa I think I survived because of my privilege.
Okay. Yes.
Karena saat itu sempat telepon-telepon juga. Iya. Unfortunately, gitu. Jadi selama gue di sana juga gue begitu masuk, anjir, kalau misalnya gue nggak di posisi begini, kondisi gue nggak seperti ini, mungkin orang-orang lain nggak
bisa beruntung lu gitu.
Jadi waktu itu memang pas hari H di mana kondisi itu sudah memburuk, itu my family, they were calling hospitals di mana-mana gitu, yang si Maya Pada lah, yang RSPI lah, apa segala macam, semuanya penuh gitu. Bahkan sekarang ini pun di kayak misalnya kemarin I have a friend yang dia juga baru kena juga di dia taruhnya di rumah sakit Pondok Indah yang di Bintaro, itu pun dia satu kamar tuh bisa bertiga, padahal none of them dari tiga orang itu pingin bertiga, maunya sendiri semua, tapi nggak ada juga gitu. Ya udah, di situ like no choice gitu. Jadi I don't know how to answer that. Ya memang harus nelpon satu-satu dan ada kosong apa enggak, sekonyol itu sih.
Kapasitasnya. Nelpon sakit, akhirnya nemu, nih ada satu, terus lu dilarikan ke sana gitu.
Akhirnya itu karena abang gue kerjanya di grup Lipo, jadi akhirnya dia somehow memasukkan gue ke Siloam yang di Mampang, yang memang khusus COVID. Ya. Itu Siloam yang
tahu gue yang baru ya?
Yang baru yang darurat. Yes, yang darurat. Dan itu juga agak deg-degan juga, Wina, karena ada, I think we have a mutual friend yang sempat dirawat dan dia he didn't make it, right?
Iya, di situ ya. Benar. Iya, that's right. Oh no, lu masuk rumah sakit yang sama dia. Menegangkan sekali, I didn't realize that.
Tapi again, ya of course that's on my mind gitu. Jadi waktu itu akhirnya bisa masuk sana, gue didorong ke dalam, dan you mentioned earlier alien. Of course ukuran kita referensinya alien adalah X-Files. Nah, I felt like I was one of the aliens, the X-Files gitu, karena semuanya pakai APD kayak gitu.
Ini benar-benar kata lu juga episode baru yang artinya masuk ke rumah sakit COVID yang prosedurnya beda banget dengan pengalaman kita masuk ke rumah sakit lain.
Iya.
Ini udah season 2 nih.
Season 2.
Season 1 berakhir saat gue didorong pakai kursi roda masuk ke rumah sakit. Tau gue di mana semua orang pakai baju APD. Terus yang enggak kelihatan ini.
Kamera zoom akan cut. Let's go for season 2.
Iya. Iya, terus tau belok aja. I didn't even get to say goodbye to my family gitu. Karena tau gue kemana? Tau-tau, set aja. Ya, hilang deh.
Yeah.
And I thought that was the last time I was able to see anyone.
Habis itu you're cut out from civilization.
Iya, yeah, benar. I was literally in isolation.
Lu cuma bawa apa? Handphone doang aja gitu jadi.
Iya, yeah, handphone bisa dibawa, tapi ya terus ya gitu aja. Enggak ada.
Sempat tatapan tuh sama Yasha dan sempat janjian, "Win, kita IG lah deh, jelasin step-step finansial yang harus disiapkan bla bla bla." On the day, gue enggak jawab. Terus gue gini, "Dek, gue takut dia enggak bisa ngomong karena sesak napas." "Ya, lo yakin mau IG?" Terus dia jawab, "My breathing is kind of hard." Ya udahlah ya, enggak usah mikirin IG live.
Ya. Langsung prioritas kesekian IG live-nya ya.
Tapi seriously, what happened in the hospital?
Ya, lo dikasih treatment apa?
Okay. Ini menariknya ini ya. Itu kan rumah sakit yang baru ya. Rumah sakit baru dalam tanda kutip darurat khusus untuk
COVID. Dan darurat.
Jadinya di saat gue udah urusan di bawahnya, di UGD di bawah ya kan, mereka harus preparation dulu. They have to know exactly my condition seperti apa. Mereka CT scan dulu segala macam. Dan that it was quite a nightmare karena gue lagi masih demamnya masih tentunya. Terus waktu itu gue masuk rumah sakit juga, makan juga. Jadi gue was like super hungry dan lemes banget. Terus masuk ke ruang CT scan yang begitu dinginnya. Gitu, saya, "Oh man, this is like the worst." Begitu gue didorong ke atas, itu karena rumah sakitnya apa belum jadi. Man, I really felt it was like a zombie apocalypse film gitu. Karena itu masuk kayak, karena gue gak tahu ya, itu gedungnya tuh dulunya apa. Tapi ada kayak meja-meja kantor gitu. Dan gue di ruang lewatin meja-meja kosong gitu kayak,
laboratori percobaan alien bener-bener nih, namanya juga
tapi it was really scary dan semua orang kan pakai APD gitu. I could not see orangnya kayak gimana, nggak tahu ekspresinya kayak gimana, hanya bisa dengar tone of voice-nya mereka aja gitu. Apakah ya mereka memang waktu itu they were trying their best gitu. Jadi itu benar-benar harus sensitif karena there's no other cue than verbal dari vokalnya mereka bahwa mereka itu emang ngurusin, you know. Karena mereka juga movement mereka juga restricted gitu.
Jadi si para tenaga kesehatan ini emang luar biasa banget ya, dengan semua APD itu mereka harus merawat dan restricted movement semuanya. Sya, apa yang terjadi sama lo? Lo dipasangin oksigen, dipasangin infus.
Obat-obatan.
Apa harus jelasin spesifik ya, makannya gimana? Berapa hari lu di rumah sakitnya?
Pas sekitar mungkin 7 hari pertama itu nggak lepas dari oksigen. Apakah lu lepas coba? Bisa nggak ya? Nggak bisa. Gitu. Intinya adalah obatnya, ini infus kanan kiri, satu tangan infusnya itu untuk pengencer darah, hanya pengencer darah saja. Terus yang satu lagi untuk segala macam obat-obatan yang they have to pump into me like every time, termasuk obat yang harganya agak lumayan mahal itu, yang imunoglobulin itu.
Berapa hari lu di rumah sakit, Sya?
17 hari.
17 hari? Tapi lu sekarang gimana, Sya? Lu udah, how do you feel? Udah mulai olahraga lagi belum kah? Udah bisa kerja?
I feel fine. Sudah olahraga lagi, udah coba. Pokoknya kalau kayak treadmillan gitu atau di apa di sekeliling neighborhood gitu di generic paling ya 30 menit lah ya, lari jalan gitu. Jadi kadang-kadang gue juga masih bingung ini beneran am I just out of shape atau ini. Tapi kalau misalnya gue CT scan, terakhir kalau gue CT scan itu sekitar sebulan yang lalu, itu bercak-bercaknya masih ada sih.
Jadi ada kayak leftover after effect-nya yang masih ada kelihatan dari CT scan di paru ya.
Iya, hasil banjirnya itu.
Tapi generally speaking, nggak ada restriction physical yang lu rasakan terlalu berat gitu kan?
Nggak, saat ini nggak. Tapi awal-awal baru keluar itu masih capacity paru-parunya sih masih agak cukup payah ya. Kayak naik tangga aja udah gitu.
Oh gitu.
Oh.
But we're just glad you're fine and you survived.
Iya. Gue senang udah bisa ngobrol lagi sama lu, ketawa-ketawa lagi, itu sih lebih penting sebenarnya.
Kita menanti dia beres keluar dari rumah sakit, deg-degannya Agustino Agung.
Iya. Mana lu sempat posting foto dengan muka lu lagi kuyu gitu kan. Gue mau nge-reply juga gak enak. Tapi ya udah, I just pray for your health aja lah men waktu itu.
Gila, pas lu posting-posting itu gue gak berani ngomong apa-apa.
Gue juga gak berani.
I'm just glad you're fine now. We're so glad you survived. Udah back at work and everything ya, Sya. Udah aktivitas lagi berarti ya sekarang ya.
Yes, yeah, 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 yeah,
udah full. Thank you for sharing with us tentang pengalaman sakitnya yang itu. Kita sengaja emang pengen banget ngebahas ini lebih spesifik ke penyakitnya karena mulai ngerasa pertahanan udah turun ya, mulai ngerasa ya udahlah ya nggak apa-apa kan orang lain juga nongkrong udah mulai kayak gitu gue.
Orang udah pada mulai los, lepas saya semuanya gitu kan?
Iya benar.
Iya jadi mudah-mudahan cerita kayak gini tuh buat ngingetin kita bahwa ini tuh beneran, loh. Yasha tuh bukan aktor.
Bukan yang di aktor konspirasi yang dibayar untuk bercerita gitu ya. Oke, Semurian, segitu dulu obrolan gue dan Wina sama Yasha soal bagaimana sih pengalaman saat terkena COVID, karena kalau kita lihat di berita itu cuma masalah angka, berapa yang kena, berapa yang sembuh, berapa yang gak bisa bertahan. Tapi kita kadang-kadang lupa kalau tiap orang itu sebenarnya punya cerita, dan sebenarnya itu yang mesti kita tahu, bahwa berjuang untuk sembuh dari COVID itu berat juga sebenarnya. Saya FX Mario bersama rekan saya
Ligwina Hananto.
Buat apa sehat tapi gak punya uang, buat apa makmur tapi sakit-sakitan. Live long and prosper.
Bye.